nini fu kinton. Yesu kanchite edin anon, Jerusalem di bisi, fu tigalmon a mohlente ak pen na penle nongpe penanta. Fu kwen aninta, tisu kien fa gelbimon. An geso bisi, akel lihin fu kwen aninta in. Ke, are fu klebo. Ani fu klein, atehin tena men tel tombo. Ke ya gison ton into, a yane gimi telmon, moun nenimo, fu ke ku, kwa gel klete, Nnekarte chelo. Gyoso de gye mwambye kifo jimenyon mune nembo. Funugon, Yesu ten kwen nanta ke ku mu chelo akun chelo. Aklogware nanta, Yesu ten gyoso mbebe bin mu te men nugon. Yesu ton furu nugon, men gwoyel tuvu hin ke tagel unse. Yesu bien te ke temon mwonyi mwono. Mu to sene to gyoso si. Yesu klomu kwa kwen nanta, gime to gwa ato, yeke nyumon ko, angwa yel tagye lombo. Yesu ashite, kanton furu, nya bien, men non nogon. Kle gwa bolu tene kambo, men mou yane, nga bien te toshe, kwen naninta, men nogon, akun nogon, moun nogon.